Jazz Club.
Dva minuta, dobro veče i dobrodošli u Jazz Klub Beograda 202. Vraćamo se polako u normalu i evo što ćemo slušati večeras. Prvo i pre svega neka nova izdanja koja su se pojavila što pred kraj prošle godine, što ove 2019. godine. Slušat ćemo jedan zanimljiv domaći album iz 80-ih godina, no o tom potom. Za sam početak, evo jednog od brojnih reizdanja starih kompozicija. Radi se o albumu Ray Charles i Betty Carter, objavljenom 61. godine, ovog puta u novom pakovanju, remasterovani snimci sa originalnim pesmama, pa se i album zove Ray Charles i Betty Carter Original Songs. Na tom albumu pratio ih je orkestar kojim je dirigovao Marty Pajić i taj album je dobio dosta dobre kritike svoje vremeno kada se pojavio, mada u nekoliko pesama to su i gudači i hor, pa su kritičari smatrali da se time, da je time malo omekšana kompletna slika o samom albumu. No, mi ćemo slušati kompozicije snimljene bez gudači i bez hora. Za početak slušamo Harry Woodsovu Side by Side, pa ćemo čuti Baby It's Cold Outside Franka Lessera i Just You Just Me, Jesse Greer i Raymond Clark su autori, a slušamo sjajan duet Ray Charles i Betty Carter.
Traveling along, singing a song, side by side. Oh, we don't know what's coming tomorrow. Maybe it's trouble and sorrow, but we'll travel the road, sharing a load, side by side.
Through all kinds of weather, what if the sky should fall? Just as long as we're together, it doesn't matter at all.
When they've all had their quarrels and parted, we'll be the same as we started, just traveling along, singing a song, side by side.
Just like ice, beautiful.
beautiful, what's your hurry? Listen to that fireplace roar. Beautiful, please don't hurry. Why don't you put some records on while I pour? Betty, it's bad out there. No cabs to be had out there. Your eyes are like starlight now. I'll take your hat. Your hair looks well. Mind if I move in closer? What's the sense of hurting my pride? Baby, don't hold out, but it's cold outside. Betty, it's cold outside. I say it's cold out there. How lucky that you dropped in. Look out that window at that storm. Gosh, your lips look delicious. Waves upon a tropical shore. Gosh, your lips are delicious. Oh, never such a blizzard before. Better you freeze out there. It's up to your knees out there. I thrill when you touch my hand. How can you do this thing to me? Think of my lifelong sorrow. If you caught pneumonia and died, get over that old love. Charms for what are my arms for? Use your imagination and just you,
just me. I'll tie your lover's knot around the wonderful you.
Just you,
just me.
Jazz Club.
Bili su ovo Ray Charles i Betty Carter, tri kompozicije koje smo čuli, Side by Side, Baby It's Cold Outside i Just You, Just Me, sa albuma Ray Charles i Betty Carter, Original Songs, odnosno reizdanje, repakovanje, remasterovano albuma iz 1961. godine. Još jedno reizdanje, ovoga puta albuma Members of the Stan Kenton Orchestra, Salute Stan Kenton, Artistry in Rhythm. Album objavljen originalno 1959. dobio je novo pakovanje i zove se Maxell Davis, A Tribute to Stan Kenton. Maxell Davis je saksofonista koji je radio sa Kentonom i vodio je posle Stan Kentona njegov orkestar pod nazivom Members of the Stan Kenton Orchestra. I slušamo sa albuma Tribute to Stan Kenton upravo pomenutu kompoziciju Artistry in Rhythm, Maxell Davis i njegov bend.
Jazz Club.
Bio ovo jedan od noviteta, novi album Epic Jay Trio, trio koji čine klavijaturista Andy Apignani, Max Pizio svira duvačke instrumente i Tomas Eli za bubnjevima, švajcarski trio koji uspešno meša žanrove od džeza preko bluza i soula, pa čak zalazi u tango i folk povremeno. Međutim, ovo je zvučalo jako dobro, Devil's Blues, sa njihovog albuma Time of No Time, novo izdanje iz ove 2019. godine. Još jedan novitet, Jamie Lancaster, britanski pevač, ima novi album, zove se Dueti, na kom su uglavnom obrade popularnih pop hitova, jedan od njih je i kompozicija Candy Iggy Popa. Jamie Lancaster.
It's a rainy afternoon in 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Beautiful girl from the north, you burn my heart with a flickering torch. I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. You're haunting me, I loved you so. Oh, candy, 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 I can't let you go. Life is crazy. A candy, baby. Me, I loved you so.
Jazz Club.
Dve akustične gitare i kompozicija Cold Cold Heart Henka Williamsa, a gitaristi su Australijanac Tommy Emmanuel i Amerikanac John Knowles. Njihov zajednički album zove se Hard Songs, još jedno novo ovogodišnje sveže izdanje. Masud Godeman Trio je trio iz Nemačke. Masud Godeman je sjajan gitarista i pedagog. Gerd Bauder svira bas, Mihael Pališ svira bubnjeve i sa njihovog albuma Hope slušamo istoimenu kompoziciju koju napisao klavijaturista Masud Godeman. Hope album i Hope kompozicija.
What can I say about JoJo? JoJo was bright, extremely bright, very bright kid. He was light-skinned too. He always, he was kind of like ahead of his time. I met him when he was like 18. He was just coming out of Booker T. Extremely talented doom-doom player. We were into African drum and dance. And, it was a little bit after that I found out that he was a keyboard player. So when I finally put two and two together, this is the same kid. You know, I've been hearing Jordan, or JoJo, whichever one y'all want to call him. I knew him as JoJo. Thank you.
Jazz Club.
Bila ovo kompozicija pod nazivom Jordan sa albuma Family Ties, koji je pod pseudonimom Mavtrax snimio Marcus Roberts Jr., kompozitor, producent i multi-instrumentalista. Kao klinac je naučio svira trubu u školskom orkestru, posle se zainteresovao za bubnjeve i postao je tako dobar bubnjar da je svirao sa mnogim velikanima i bluza i džeza i popularne muzike, a onda se zainteresovao za klavijature i postao samouki pijanista, kompozitor i producent. Idemo dalje i nešto sa domaćeg terena. Jedan album objavljen 1988. godine za produkciju gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd. Grupa novosadskih muzičara predvođena klavijaturistom i kompozitorom Aleksandrom Duinom oformila je grupu Kalifornija. Pored Duina tu su bili saksofonista Josip Kovač, basista Aleksandar Kravić, bubnjar Miroslav Karlović i perkusionista Uroš Šećerov. Sjajna ekipa, nažalost samo jedan jedini album su snimili i taj pod nazivom Kalifornija iz 1988. sa koga slušamo tri kompozicije, a sve kompozicije na albumu su delo Aleksandra Duina. Ove što ćemo čuti zovu se Jeza, Dum Dum i Osmeh.
Jazz Club.
Slušamo grupu Kalifornija predvođenu Aleksandrom Duinom i kompozicije sa njihovog jedinog albuma Kalifornija iz 1988. godine. Nažalost, jedini album i posle toliko godina ovo zvuči jako dobro. U svakom slučaju, time i završavamo večerašnje danje Jazz kluba Beograda 202. Sa vama bili Miloš Georgijević Gera, Bojan Šterling i Saša Markićević, za koji minut počinje noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Sa vama će biti Petar Protić, a mi se čujemo naredne subote u 23.00 sa novitetima iz sveta džeza.